dikasih Tuhan, kita memasuki tahun yang baru. Pertanyaannya ketika kita memasuki tahun yang baru adalah selalu timbul keraguan, selalu timbul pertanyaan. Ketika orang merayakan Natal, mereka senang dengan tema Natal karena berbicara tentang Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi masuk tahun baru, biasanya banyak orang Kristen itu bertanya-tanya lagi, masihkah Allah itu menyertai kita? Apakah Tuhan itu masih Immanuel yang sama, yang memimpin di tahun-tahun sebelumnya dan terus memimpin di tahun yang ke depan? Saudara-saudara, kenapa pertanyaan ini muncul? Kenapa pertanyaan tentang kesahihan atau keabsahan atau relevansi Immanuel itu selalu muncul ketika orang-orang Kristen memasuki tahun-tahun yang baru? Saudara, karena realitanya perjalanan hidup tidak selalu mulus. Anda dan saya memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Dan saudara-saudara, setiap kita mengambil keputusan yang satu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, pertanyaannya, jalan yang mana yang akan memimpin kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada Tuhan? Saudara-saudara, jalan hidup kalau kita gambarkan itu seperti sebuah padang gurun yang luas. Dan di dalamnya ada banyak pilihan. Anda mau ke kanan, ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda bisa pilih kemanapun Anda mau pergi. Salah satu buku favorit saya adalah sebuah buku yang berjudul Alice in Wonderland. Di dalam buku itu ada cerita Alice. Dia masuk ke dalam Wonderland itu. Dan ketika dia ada di Wonderland, ketika dia masuk di hutan, there's a Chester cat. Ada kucing yang ada di atas. Dan Alice, karena dia gak tahu dia mau pergi kemana, dia bertanya kepada si kucing itu, which way to go? Dan Chester Cat ini menjawab, it depends. Where is your destination? Which direction you want to take? Dan Alice menjawab, I don't know. Karena dia tersesat. Dan Chester Cat kemudian menjawab, then it doesn't really matter which way you go. Sekalipun itu adalah buku cerita anak-anak, tetapi buku Alice in the Wonderland mengajak dan mengajar kita sebuah konsep berpikir. What is your clear destination? Where are you heading? Do you know for sure where are you going? Ketika kita mengambil keputusan kehidupan, pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita tahu kemana kita mau pergi, kemana kita menuju, kemana jalan yang harus kita ambil, yang harus kita langkah. Saudara-saudara, tahun yang lalu saya mengajak Anda untuk membaca dari Amsal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dan di sana saya mengajak kita untuk menegaskan biblical wisdom, hikmat Alkitabiah itu berbicara tentang fear of the Lord. Hikmat Alkitabiah itu berbicara tentang hormat, bukan takut, saudara-saudara ya. Kalau Anda takut itu konotasinya itu bicara tentang ketakutan gitu. Persoalannya kalau ngomong takut, kalau anak saya takut sama saya sesudah dia melakukan kesalahan, dia mau ketemu saya enggak? Saudara, maka saya rasa terjemahan takut akan Tuhan itu masih kurang tepat gitu ya. Karena takut itu membuat orang lari, membuat orang jauh. Dan itu adalah hakikat orang-orang yang dibelenggu dengan dosa. Saudara, hikmat menurut Alkitab berbicara tentang konotasi hormat, respect. Berbicara tentang, seorang teman saya pernah mengkhotbahkan bagian ini ketika saya masih junior school. Dan saudara-saudara, saya sangat menghargai khotbah teman saya ini. Karena dia mengatakan takut akan Tuhan itu dapat digambarkan sebagai rasa sayang kamu kepada pacar kamu. Saya gak pernah saudara-saudara berpikir the fear of the Lord itu di dalam konsep sayang kepada pacar. Maka saya tanya kepada dia, what do you mean? Apa yang kamu maksudkan dengan kalimat itu? Dia mengatakan, when you love, when you care for your girlfriend or boyfriend, you want to protect them. At the same time, you do not want to hurt them. You care for them, you tender for their heart. You will go around them, but you not go too close or too far in case things would get worse. You will taking care. Saya renungkan saudara-saudara penjelasan ini. Dan saya pikir ini penjelasan yang sangat bagus sekali. Ketika kita belajar untuk menghormati Tuhan. Ketika kita belajar untuk menghargai Allah dalam kehidupan. Ketika kita belajar untuk menaruh Allah sebagai pusat kehidupan kita. Seberapa jauh kita sudah menghormati Dia dan memperdulikan Dia. Seberapa penting dan seberapa sering kita sudah bertanya kepada Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita. Tahun yang baru selalu membawa kita kepada situasi di mana kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada hari besok? No one knows what's going to happen in the next second. No one can guarantee what's going to happen in the next future. The only thing that we can be sure of, that our Lord God is still here with us, always, as He promised. Satu hal yang kita bisa pegang adalah Tuhan itu tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Pertanyaannya, bagaimana ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, dengan kehidupan? Kejadian 37 ayat 31 sampai dengan 36. Look again to Genesis chapter 37, 31 to 36. Kejadian 37 ayat 31 sampai dengan 36 adalah sebuah perikop yang menarik, saudara-saudara. Menarik karena Anda dan saya tahu endingnya. Menarik karena Anda dan saya tahu ujungnya. Dan karena itu seringkali kurang fun gitu ya, kalau kita membaca sesuatu yang kita sudah tahu ujungnya. Seperti kayak Anda diajak teman Anda nonton film Star Wars The Rise of Skywalker yang ketiga kali. Atau seperti ketika saya, ketika dulu mahasiswa diajak teman saya nonton film Titanic untuk yang keempat kali, saudara-saudara. Pertama, Anda masih bertanya-tanya, ini film apaan? Kedua, Anda sort of tahu ini film apa, tapi Anda kepingin tahu tentang detail-detail yang ada di dalamnya. Ketiga, keempat, sudah gak lucu lagi, saudara-saudara, karena Anda sudah sangat tahu apa yang akan terjadi. Riwayat Yusuf, seringkali kita berpikir, saya sudah tahu. Saya udah tahu ujungnya. Dan karena itu kita kurang menggumuli. Kita kurang menaruh diri di dalam teks. Untuk merasakan dan mengalami apa yang dialami oleh Yusuf dan Yakub pada saat itu. 31. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf. Menyembelih seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Anda pernah baca teks ini pelan-pelan enggak? Pertama, siapa yang menyembelih kambing dan mencelupkan jubah ke dalam darah kambing? Saudara-saudara Yusuf. Pertanyaan kedua, siapa yang mengantarkan jubah dengan noda darah itu kepada ayahnya? Baca lagi teksnya, saudara-saudara. Kita selalu berpikir saudara-saudaranya yang mengantar. Honda, mereka terlalu cerdik untuk itu. Mereka terlalu pintar untuk itu. Mereka menyuruh orang. Mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ada yang aneh gak? Ada dysfunction relationship. Ada disjunction relationship. Ada hubungan yang rusak di sini. Saudara-saudara Yusuf tidak meletakkan diri sebagai saudara. Tetapi mereka meletakkan diri sebagai orang asing. Yang memperlakukan adiknya dengan begitu culas, begitu keji. Hanya gara-gara sebuah jubah yang maha indah. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Bagaimana Tuhan yang maha baik, maha murah, maha kasih, mengizinkan peristiwa semacam ini terjadi? Saudara-saudara, inilah realita kehidupan. Inilah realita pentingnya kita mendapatkan pimpinan Tuhan. Karena pasti tidak mudah bagi seorang Yakub. Mendapati jubah dengan noda darah anaknya, anak yang dikasihinya. Tidak hanya sekali Alkitab mencatat Yakub menaruh hati kepada Yusuf. Karena Yusuf adalah anak dari Rahel, istri kesayangannya. Yakub menaruh hati kepada Yusuf karena dia melihat Yusuf inilah pewarisku. Dan memang kemudian nanti dia mendapatkan double portion yang adalah bagian dari anak sulung. Yakub menaruh perhatian ekstra kepada Yusuf hanya untuk mendapati jubah dengan noda darah. Orang yang disuruh datang membawa pesan, silakan periksa apakah ini jubah anak bapak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Yakub mengoyakkan jubahnya, mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh siapa? Ada yang salah gak dari ayat itu? Ada yang missing gak dari ayat itu? Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Keluarganya nangisin gak? Saudara-saudaranya nangisin gak? There's no notion of family grief. There's no indication of family pain. It's only Jacob. Hanya Yakub yang menangisi. Hanya Yakub yang berkabung. Why does God allow such thing happen? Why does God let this thing happen? Kenapa Tuhan membiarkan hati Yakub hancur? Bukankah Tuhan yang pernah menampakkan diri kepada Yakub di Peniel dan menjanjikan bahwa dia akan terus memelihara Yakub? Bukankah Tuhan yang menuntun Yakub melalui mamanya Rebeka untuk keluar dari Ishak ayahnya dan membawa dia kepada Laban, saudara mamanya, dan memberkati bisnisnya dia di sana? Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk mendapatkan jawaban pertanyaan. Karena memang Allah tidak bermaksud memberikan jawaban saat itu. Allah ingin Yakub bergumul dengan kehidupan. Menghadapi realita bahwa dunia tidak selalu mulus seperti yang dia kira. Yakub dibesarkan oleh Ribka dengan ekstra kasih sayang, memacu dan memicu kecemburuan Esau kakaknya. Sedemikian hingga ketika saatnya pembagian berkat, Yakub menipu Esau. Oh enggak, bukan Esau yang ditipu, Ishak. Nipu saudara mungkin masih kita masih bisa maafkan. Nipu ayah, ini sudah kelakuan. Yakub menipu Ishak. Dan akibat dari penipuan itu, Esau harus meratap, menangis, meminta sisa-sisa berkat dari ayahnya. Dan ayahnya mengatakan, aku tidak punya lagi untuk diberikan kepadamu. Tetapi, kalau kamu berusaha keras, kamu akan mengangkat kuk itu daripadamu. Yakub pergi, melenggang kangkung, bebas. Dia menikmati kebahagiaan. Dia mendapatkan istri. Dia mendapatkan keluarga. Seolah-olah hidup bebas. Tidak ada yang mengendalikan. Tetapi Tuhan melihat. Tetapi Tuhan memantau. Tetapi Tuhan menghampiri Yakub. Dan di saat inilah kita mendapati sang penipu ditipu oleh anaknya sendiri. Apa yang Ishak alami, sekarang Yakub alami. Kehilangan yang Ishak pernah rasakan, sekarang Yakub rasakan. Dan Yakub tidak mau dihibur. Yakub tidak mau lagi dihentikan karena dia mau menangisi anaknya sampai ke dunia orang mati. Meanwhile, sementara itu, apa yang terjadi? Ayat 36. The Midianites sold Joseph in Egypt to Potiphar, one of Pharaoh's officials, the captain of the guard. Yusuf dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun yang posisinya adalah kepala pengawal raja. Next slide. Saya menikmati next slide. Saya menikmati lukisan ini karena lukisan ini menggambarkan Yusuf dijual tidak dengan jubah maha indah. Yusuf dijual dengan tidak ada apa-apa. He has nothing to brag on. Dia tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Dia tidak memiliki CV ijazah untuk dibawa. Dia tidak memiliki apapun untuk mengatakan, aku adalah anak kesayangan ayahku. Yusuf, saya membayangkan saudara-saudara, ketika dia pergi dijual sebagai budak, dia melihat saudara-saudaranya di kejauhan. Dan dia berharap salah satu dari mereka akan berlari dan mengatakan, sorry, gak jadi, itu adikku. Yusuf berharap salah satu dari kakaknya akan datang menyelamatkan dia. Tapi itu tidak pernah terjadi. Dia sampai di Mesir, negara yang sama sekali dia tidak tahu. Dia dijual kepada orang yang dia sama sekali tidak kenal. Tetapi apakah sebuah kebetulan dia dijual ke Potifar? Apakah sebuah kebetulan dia dijual kepada seorang yang punya posisi tinggi di kerajaan Mesir, kepala pengawal raja? Saudara-saudara, di sini kita perlu rehat sejenak dan berpikir. Di mana Tuhan memimpin di dalam semua peristiwa ini? Saudara-saudara, pimpinan Tuhan tidak berarti jalan itu selalu lancar. Pimpinan Tuhan tidak berarti jalan itu selalu mulus. Tetapi pimpinan Tuhan berarti, yang pertama, tidak ada peristiwa yang terlewat dari mata Tuhan. Yakub membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Apakah itu kebetulan? Oh, saya percaya tidak, saudara-saudara. Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tetapi Tuhan memakai peristiwa itu. Tuhan menggunakan peristiwa itu. Sehingga saudara-saudara Yusuf cemburu kepada Yusuf. Dan mereka menimpakan bencana kesulitan kepada Yakub. Pertanyaan kedua, apakah ini kebetulan? Perhatikan sekali lagi. Yakub mengatakan, aku akan berkabung sampai aku masuk ke dunia orang mati. Tapi apakah Yakub pernah mati sebelum berjumpa dengan Yusuf? Kita tahu akhir dari peristiwa itu, saudara-saudara. Dan Tuhan membuat Yakub tidak mati. Yusuf dijual ketika dia berumur 17 tahun. Yusuf menjadi orang kedua di Mesir ketika dia berumur 30 tahun. Selama 13 tahun Tuhan menjaga kehidupan Yakub. Sekalipun dia menderita, sekalipun dia berduka, Tuhan tidak membuat dia mati. Supaya pada akhirnya Tuhan membuat dia melihat pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan menjaga hidup anak-anaknya. Tuhan memelihara kehidupan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan untuk anak-anaknya. Dan kalimat Tuhan tidak pernah meninggalkan ini diaminkan sekali lagi dengan apa yang dialami oleh Yusuf. Di dalam ketidaktahuan dia apa yang akan terjadi kelak. Di dalam ketidakkenalannya dia pada siapapun di Mesir. Tuhan membuat dia masuk ke istana. Tuhan meletakkan dia di bawah Potifar, kepala pengawal raja. Untuk menunjukkan Allah masih peduli. Allah memelihara, Allah menuntun setiap jalan anak-anaknya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dalam tahun yang baru ini. Saya barusan ngobrol dengan kepala guru sekolah minggu kami, dan guru sekolah minggu kami mengatakan, anyway, no one knows what's going to happen to with me. I may be still here, I may not be here. Dan kalimat itu membuat saya sedikit joke gitu ya, sedikit tersedak. Tapi dia kemudian melanjutkan, however, the Lord is the Lord of the church. He will be looking after us. He's taking care of us. Dan kalimat itu seperti air dingin yang menyiram di tengah musim kemarau. Sesuatu yang menyegarkan. The Lord is the master of the church. He's looking after us. He's taking care of us. Apa yang menjadi dasar pengharapan Anda di tahun yang baru ini? Apakah Anda mengandalkan apa yang Anda sudah peroleh, sudah jalani, sudah jalankan dalam tahun-tahun yang lalu, akan menjadi modal Anda untuk kehidupan ke depan? Siapa yang tahu jalan hidup kita? Cuma dikasih Tuhan, saya mengajak kita untuk sekali lagi kembali kepada teks kita dan melihat, mengingat. Allah peduli, itu bukan sekedar janji. Allah beraksi, itu bukan sekedar cerita, tapi sebuah fakta. Dan Allah bertindak tepat pada waktunya. Itu adalah sebuah intervensi yang tidak pernah masuk dalam hitungan matematika kehidupan kita. Kepada siapa kita menjaminkan dan menggantungkan kehidupan? Kepada siapa kita mengandalkan dan menyerahkan kehidupan kita di tahun yang baru ini? Saya memulai dengan Fanny Crosby. Dan saya ingin mengajak kita untuk kembali kepada cerita itu. All the way my Savior leads me. Do not let anything stop you from pursuing your God-given dreams. Not rejection, nor reversals. Because in God's sovereignty, our setbacks are but stepping stone to success in God's eyes. Jangan berhenti mencari pimpinan Tuhan, karena dalam kedaulatannya tidak ada pengalaman hidup yang sia-sia. Allah memimpin, Allah menuntun, dan Allah akan intervensi pada waktunya. Di dalam Kristus kita mendapatkan jaminan ini. Mari kita berdoa. Seringkali Tuhan, kami berdoa di dalam ketidaktahuan. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan timbul? Apa yang akan muncul dalam kehidupan Tuhan? Karena itu kami berdoa berharap kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh mengalami Tuhan sekali lagi. Untuk kami boleh menghidupi Tuhan sekali lagi. Untuk kami boleh menghadirkan Kristus secara nyata dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Bapa, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pimpin kami ya Tuhan. Tolong kami untuk kami boleh belajar memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.